Det er jo så sådan, at i og med, at jeg først er kommet nu, så har jeg jo ikke hørt noget af det sikkert voldsomt begavet, der er blevet sagt tidligere i dag. Og det kan jo være en fordel for mig, da jeg ved, at så behøver jeg ikke at tage stilling til det. Og det er også en fordel på den måde, at der er jo ikke noget af det, jeg siger, der så kan anses for at være vendt mod noget af det, nogen andre har sagt. I hvert fald ikke forsætligt. Derved ligner det sådan set situationen i Højesteret, fordi vi har en gammel regel fra 1777, om at når man voterer i Højesteret, altså når dommerne udtaler deres opfattelse af, hvordan sagen skal være, så må man, som det hedder i de gamle forskrifter, ikke stikle til andres mening. og derfor kan jeg jo ikke være mistænkt for at stikle til nogen, da jeg simpelthen ikke ved, hvad nogen som helst har sagt, og overhovedet slet ikke kan forestille mig, hvad de kan finde på. Jeg kender det over fra et våge, vil jeg sige, fra gamle dage, det jeg underviste ham i forvaltningsret, men jeg frelægger mig hver ansvar for, hvordan det har udviklet sig siden. Men allerede dengang var han også irriterende. I hvert fald ikke for læreren, men for studienævnsformanden, som stadig kan få lidt nervøs trækninger af Jørgen Albæk Jensen, når man nævner Våges navn. For Frederik fandt altid, han klagede over alt muligt, og det mest var vanvittigt, men indimellem havde han fundet et eller andet, som der var noget om, og det var den værste type klager, fordi så er man hver gang nødt til at undersøge, hvad om der er noget i det. Og det var der så, og det er jo også gået Frederik, og Frederik var dygtig dengang i hvert fald. Det jeg vil sige, vil falde i tre punkter. Det første er lige nogle ord om Højesterets rolle i sager mellem borgere og det offentlige. Hvad er det for en rolle, vi har i dag? Hvad er det for en rolle, vi har haft? Det andet er sådan lidt generelt om domstolsprøvelser i offentlige myndigheders afgørelser. Det tredje er så det interessante spørgsmål, kan en borger overhovedet vinde en sag i Højesteret? Altså en sag mod det offentlige. Men det første der, Højesterets rolle, den har udviklet sig noget. Da jeg blev ansat i 2006, den 1. februar, der var det sådan, at næsten halvdelen af Højesterets sager, civile sager, var prøvet af offentlige myndigheders afgørelse, godt 40%. Og godt 40% af de 40%, det var skattesager. Så kan jeg regne ud, så er det 16% af alle civile sager i Højesteret, der var skattesager dengang. Og når det var sådan, så var det jo fordi, at sager mod offentlige statsmyndigheder, de centrale statsmyndigheder, de skulle anlægges direkte ved landsretten, og hvorfor de jo så kunne indbringes direkte for Højesteret uden tilladelse dertil. Så vi var ved at blive kvalt i konkrete sager, der jo interessante nok for den enkelte borger, men som sådan i større samfundsperspektiv ikke var særlig interessant. Og det var jo i enhver henseende en dårlig måde at udnytte Højesterets arbejdskapacitet på. Også fordi der jo ikke i Højesteret er sådan en umiddelbar bevisførelse. Vi får jo de beviser, der har været lagt frem i tidligere instanser, og så det, der eventuelt måtte være kommet af supplerende forklaringer for en dommerfuldmægtig i Højesteret. Som eksempel på den type af virksomhed, Højesteret udøvede førhen, når det galt kontrol med offentlige myndigheder, så vil jeg nævne en sag fra 2002. Den er god at få forstand af, og heller ikke helt kedelig. Den handlede om en landmands udgift til kattefoder. Den her landmand, han havde 17 katte på sin gård. Og så havde han fået den idé, at han ville trække udgiften til kattefoder fra i skat. Det var 3.442 kroner, men for sådan en landmand, der er det jo også en form for penge. Det var så i skatteåret 1991, og Højesteret afgjorde den så i 2002, så det tog så lidt tid at komme der til. Men her skulle så retfærdigheden udøves. Nu er det jo sådan, at fordi man har en kat, kan man ikke bare trække udgiften til kattenmaden fra. Det ville jo alting til ende, hvis man kunne det. Alle mulige private udgifter, så ville vi jo trække det hele fra, og så er vi jo lige langt. Så det er jo sådan, efter statsskattelovens paragraf 6 stk. 1, litra A, at man kan trække driftsomkostninger fra. Driftsomkostninger, der er nødvendige for at erhverve den skattepligtige indkomst. Og så var spørgsmålet, var udgiften til det her kattemad, til de 17 katte, han havde kørt over i stallene, sagde han, var det en driftsomkostning? Og det synes landmand jo, det var. Han sagde, det var erhvervskat. Skattevæsenet stod fast på, at det var private katte. Så selv jo på en måde lidt pervers, hvem har 17 private katte? Men det er min skattevæsen, det var private katte, så han kunne ikke få fradrag. Og han havde heller ikke held med det, han gik igennem alle klageinstanser også. Igennem landsretten, der havde bare heller ikke noget. Men så kom han til Højesteret, og der fik landmand medhold i, at han kunne trække udgiften til kattemad frem. Det var en meget grundig prøvelse, som det altid er, af sagens faktiske omstændigheder. Der var sådan set ikke nogen særlige problemer med statsskatteloven, men spørgsmålet var, hvordan skulle man betragte de her katte? Og jeg kan bedst illustrere grundigheden i Højesteret ved at læse afgørelsen op, altså præmissen. Højesteret udtaler, Højesteret finder ikke grundlag for at tilsidesætte landmandens oplysning om, at kattene på hans ejendom alene opholdt sig i ejendommens driftsbygninger og ikke havde adgang til stuehus. Så er vi jo kommet et stykke vej, ikke? Så fortsætter de. Højesteret lægger også til grund, at formålet med katteholdet udelukkende var at bekæmpe rotter og mus i driftsbygningen. Så kommer Højesteret finder herefter, at skatteholdet havde en sådan relevant driftsmæssig begrundelse, at udgiften til kattefoder er fradragsberettiget. Så vil nogen tro, at nu er de færdige, men det er det ikke. De siger, da det må lægges til grund, at det anførte galt samtlige kat. Er der ikke grundlag for at anse en del af udgiften for en privat udgift? Så han fik medhold i det her fradrag på 3.400 kr. Nu kan det jo som jurist samtidig være sjovt at komme ud i virkeligheden. Og den kan jo også bestå af folk med en anden uddannelse. Jeg har for eksempel en god ven, der er uddannet kantekon. Han har bedt mig om at nævne hans navn her, så det vil jeg så gøre. Hubert Ibe Jensen. Jeg ved ikke, hvorfor han er stolt af det navn. Ja, han er der, han er. Og da han hørte om den her sag, så indvendte han straks. Og det var jo den mest forkerte dom, han hørte om det, ikke? Fordi hvis man har katte, der ikke kan nære sig selv ved at fange mus og rotter, så må der jo være for mange af dem. Da Højesteret fejrede 100 års jubilæum for de bygninger, vi indtog i 1919 her i oktober, så fortalte jeg også om den her kattesag. Så kom en anden meget klog mand, nemlig den tidligere litterære direktør for Gyldendal. Det spiller nu vidt mellem en økonom og en litterære direktør for Gyldendal, Johannes Riis. Han sagde til mig, at det var da en meget forkert dom. Nå, jo, for han er bundemands søn fra Mors. Og han vil da sige, at der er ingen fornuftig bundemand, der har flere katte, end at de kan nære sig selv derude i stand. Han sagde, at ingen fornuftig bundemand vil have flere katte, end hvad der kan nære sig selv ved at fange mus og rotter. Katten, der ikke er i stand til at nære sig selv ved mus og rottefangst, kan derfor per definition ikke være nødvendig for kornstrift. Så opløste jeg det. Der kan man jo så sige, som den tidligere ombudsmand Nordskov sagde, det særlige ved en højesteretsdom, det er, at den er rigtig, selvom den er forkert. Sådan nogle sager, de må have været mundt at have, og dem har vi så desværre ikke mere. Fordi det er jo en sag, som ikke, der er jo ikke noget principielt i den, der er jo ikke noget, der rækker ud over selve bestemmelsen. Der er ingen problem med at fortolke bestemmelsen. Det kun er, som jurister vil sige, at subsumere katten under statsskatteloven, og det gjorde de så. Så det får vi ikke mere. Man kan spørge, hvad får vi så nu? Ja, det blev ændret i 2007 og igen præciseret i 2014. Vi får kun principielle sager, og det kan bare være en principiel sag. Vi havde en klog kollega, Poul Sørensen, i gang, han sagde, en principiel sag, det afhænger af, hvordan højesteret afgør det. Og det er der meget, meget dyb bevisdom i. Men i udgangspunktet er en principiel sag, en sag, der rækker ud over sig selv, sådan at man kan begrunde den på en måde, så det kan tjene som rettesnor for et senere afgørelse. Det er altså det eneste, vi får nu. Og det er også lavet om, så man kan ikke starte ved landsretten med sådan en offentlig retlig prøvelsesag. Man starter i byretten, så kan det være, at byretten henviser til landsretten og landsretten godkender det, men ellers er vejen fra byret til landsret, og så er det spæret. Så som udgangspunkt kan højesteret ingen sager få, og det er udmærket ordentligt. Men det kan vi så alligevel, fordi der er procesbevillingsnævnet, der bevilger det principielt. Selve det, at de nu er principielle, det gør ikke, at sagerne ikke bliver behandlet efter alle dommerkunstens regler. De, der kender det til dommer, og navnet måske til højesteretsdommer, de ved, der er ingenting, der er for lille til, at man kan diskutere det, og vende det op og ned, og gennemgå det i enhver detalje. Og det er også det, der sker. Ja, men vi lægger altså mere vægt, om man så må sige nu, på begrundelserne og forsøger at få det principielle frem i sagerne, sådan at det kan bruges som rettesnor for forvaltningen og de underliggende domstole, så man i bedste fald kan undgå sagerne, eller og hvis det ikke kan lade sig gøre, så i hvert fald få det begrænset, så det kan afgøres af byret eller landsret. Så det er vores funktion nu. Den er altså i den forstand mere fremadrettet end bagudrettet. Men det er jo sådan lidt dobbeltbund, fordi for den enkelte borger, der indbringer sagen, der er det jo mest det, om man får medhold eller ej, der er interessant, og ikke om der er nogle fine præmisser, der kan bruges som rettesnor fremover. Men det er altså ikke sådan, at fordi vi nu mest sigter på, at det skal være rettesnor fremover, at så er vi ligeglade med den konkrete sag. Det er altså begge dele. Alt bliver stadigvæk vendt og drejet. Som siger på en måde, som man ikke engang selv tror på det, når man sidder der. Men efter 14 år, så ved jeg jo, hvordan det er. Det er godt nok. Sådan er altså prøvelsen nu, eller sådan er højesterets rolle nu. Så den er jo lidt anderledes, end hvis man sidder i byretten og i landsret. Og navnlig altså mere orienteret mod det principielle og fortolkningsmæssigt. Det næste, jeg lige vil sige noget, det er så domstolens kontrol med det offentlige. Så hvad er det egentlig for en kontrol, vi har? Og man kan jo starte i grundloven, fordi den siger det jo så med paragraf 63, at borgerne kan gå til domstolene, der så påkender et hvert spørgsmål om øvrighedsmyndighedens grænse. Jeg har lige været eksaminator i 3 dage i Aarhus i statsret, og det er jo så interessant, når man får nogen op i det her, fordi det kan de sådan set godt sige. I hvert fald kan de læse det op fra grundloven. Og når man så spørger den flittige student, hvad er øvrighedsmyndigheden, så jeg ved ikke rigtig. I gamle sagde det statsamt. Det kan der være noget om, men det rækker lige lidt videre. Det var gammeldags udtryk for det offentlige, den offentlige forvaltning, kommunal, regional, statslig og så videre. Så man kan få prøvet det der, det er fint nok. Bestemmelsen har stået uforandret siden 1849, så man kunne også tro, at prøvelsen var uforandret, men det er den jo langt fra. I 1849, der var sådan den dominerende opfattelse, at det her skulle ikke gå for vidt. Man kom jo fra enevælden, hvor det var kongen, der afgjorde, at hvis nogen var sure, så tog han stilling ultimativt i hvert fald formelt set. Og så kom man over i sådan noget med domstol, og hvad var nu det for noget? Så der var 2 opfattelser på den grundlovgivende forsamling. Den ene opfattelse var, at det her det måtte være det mindst mulige, og det er det, man kalder kompetencetvistlæren. Altså at domstolen kunne tage stilling til, om en kompetence henlå under forvaltningen eller under domstolen. Men hvis den henlå under forvaltningen, så afviste man sagen. Og så man får så i og for sig ikke en prøvelse. Kun en prøvelse af et kompetencespørgsmål. Det kaldte man kompetencetvistlæren. Det var de mest reaktionære, blandt andet Ørsted, der gik ind for den linje. Og det var faktisk også den linje, Højesteret og domstolen fulgte de første 20 år, sådan frem til 1870 stykket. Der var en anden opfattelse på den grundlovgivende forsamling, det var, at domstolen skulle gå lidt længere, og så ikke bare prøve kompetencetvister, men også prøve, om det nu var lovligt, det forvaltningen foretog sig. Altså når man havde fundet ud af, at det henhørte under forvaltningen, det kalder man jo legalitetsprøvelse på fint. Men altså simpelthen se, er der lovhjemmel. Det særlige ved det offentlige er jo, i modsætning til privat, at for en privat, der er alt, der ikke er forbudt. Det er jo tilladt. For det offentlige er det omvendt. Alt, hvad der ikke er tilladt, det er forbudt. Det var det, for eksempel Brixtofte ikke helt har forstået, og som mange jo ikke helt forstår, som spindoktorer heller ikke altid forstår. Men det er jo det mest grundlæggende, når man har glemt alt. Jeg tror også, jeg satte Våge for 10-15 år siden, og når han havde glemt alt, så var det det, han skulle huske. Altså legalitetsprincippet. Så den prøve så går ud på at prøve legalitet, det er jo fint nok, men hvad så når vi kommer over i noget, der er lidt mere skønsmæssigt, som jo typisk vil indeholde sådan noget lidt fagligt, nogle faglige vurderinger, der ikke er sådan er snævert juridiske, hvad så? Og der sagde Krier, som var ordfører for det udvalg, der tog sig af hele den del af grundloven, han sagde, at domstolen kunne ikke beskæftige sig med konduitespørgsmålet, skønsomheds- eller klogskabsspørgsmål. Det lå aldeles uden for domstolens undersøgelse. Så det førte til denne her prøvelse, hvor man sagde, at legalitet prøver, men hvis der er skøn, så prøver vi det. Det er forvaltningen. Alt hvad der er fagligt og sådan noget, det kan vi ikke beskæftige os med. Men så dommer kan godt sådan over tid være kreative, fordi her begyndte dommerne så at udvikle retten. Selvom de jo, man kan diskutere, om de har ret til det, men det var jo bare grundlovsbestemmelsen, den stod som den stod. Men dommerne begyndte at fylde mere og mere ind i paragraf 63 til den situation, vi har i dag. Det vil sige, at man udvikler de der uskrevne retsgrundsætninger, som det hedder. Det er jo sådan noget lidt sjovt, og vi plejer at sige, at det ligger på lovsniveau. Så hvis nu Preben vil afskaffe den, så kan han sådan set godt det, men altså ikke alene. Og måske slet ikke lige i øjeblikket, men kunne få flertal for, så kunne han jo nok gøre det. Så det er altså ikke sådan noget grundlovsagtigt noget, det er bare på lovsniveau, men det er også galt nok. Det er så domstolen, der har fundet på det. Altså det er jo så for eksempel forbud mod magtfordrejning. Man kommer ind på det der med, det kan sgu op, at det ser rigtigt ud, men i virkeligheden har forvaltningen pynset på noget slemt. Og når de nu gør noget, der ser rigtigt ud, så har de i virkeligheden nogle slibrige hensyn, der bærer det. Det kan jo være meget svært at bevise sådan noget, hvis det er magtfordrejning af den art, man kalder det subjektiv magtfordrejning. Altså man pynser på noget, men det er ikke klædt sådan set en rigtig kåbe. Der er også objektiv magtfordrejning, det går mere på, om det nu er saglige hensyn, der er lagt til orden. Eller er det usaglige hensyn? Så kommer vi jo straks ned i sådan nogle skønsmæssige bestemmelser. Hvilke hensyn kan man egentlig lægge til grund? Efter lovgivning, efter forarbejde. Og så vurderer man, om det så er dem, der er lagt til grund. Så har man også fundet på, men det er nu, tror jeg nok, i og for sig mest ombudsmanden, der har fundet på det. Min erfaring er, at i højeste ret, så er det ikke alle dommer, der er lige begejstret for det. Det er forbuddet mod at sætte skøn under regel. Husk jeg for år tilbage, jeg tror det var 9, havde sådan en sag, hvor ombudsmanden havde udtalt, at her var det galt, for man havde sat skøn over. Og så tænkte jeg, at det kunne jeg godt tænke mig at gå op med. Så jeg tænkte, at jeg skal være væbnet til tænderne. Jeg var første roterende for at få de gamle med der. Og det var som at slå en åben dør ind. De synes alle sammen, det der forbud med skøn regel, det var da sådan lidt mærkeligt, fordi det er bedre at have en regel, end at have skøn. Så det er bare for at give illustrationer af, at det sådan noget kan udvikle sig. Jeg talte sammen med den daværende professor, som også Frederik jo har haft, Jørgen Mathiasen, som var professor i forvaltningsret i Aarhus. Og så sagde han, havde en hel historie om det, for han har faktisk skrevet guldmedaljeafhandling om skøn under reg. Og der havde han dengang opsøgt den daværende ombudsmand Hurwitz for at diskutere det. Hurwitz syntes, det var mærkeligt noget. Det var da meget bedre med reg end med skøn. Fordi hvis der er skøn, så ved man aldrig, hvad der sker. Så det er måske ikke helt så sikkert, hvor langt det rækker, men det er i hvert fald en regel, man anerkender. Man må altså ikke, sælge stangtøj, hvis det er en habit, man skal skære ud formskåret efter reglerne. Og så er der jo krav om proportionalitet, så bliver det endnu mere luftigt, fordi der skal altså være et rimeligt forhold mellem mål og middel, men hvad er rimeligt? Og det er så op til dommerne at tage stilling til det. Så på den måde kan man jo sige, at prøvelsen af forvaltningsafgørelse er altså kommet i et stadig mere snævert net hos domstolen, fra det man kom fra i 1849 til der, hvor vi er i dag. Men sagens kerne er nok stadigvæk det Krier sagde der i 1849, at det der skønsomhedsspørgsmål, eller altså det rent faglige, der går en grænse for, hvor kloge dommerne kan gøre sig på det. Og det vil jo i praksis i meget høj grad afhænge af, hvordan sagen føres af advokaterne. Det kommer man ikke udenom. En dommer kan jo ikke sidde og prøve ud i den blå luft om der er skøn under reg, og en grundsætning, jeg lige glemte at nævne, en lighedsgrundsætning. Advokater elsker det jo. Det lige skal behandles lige. Preben kan også finde på at sige det. Og det bliver jo også, at det er interessant juridisk, det har hvornår er noget lige, og hvornår er det skævt, om så må sige. Det er det, der er interessant. Hvis man skal procedere på, at noget er magtfordrejning, så skal man jo komme med noget. Man skal komme med noget, så man kan overbevise dommerne om, at der er magtfordrejning. Vi starter jo ikke med at sige, at der er sgu nok magtfordrejning, og så må forvaltningen bevise, at der ikke er magtfordrejning. Det er jo ikke sådan, at vi starter med at forvaltningen før, men den, der vil komme og anfægte en afgørelse, må selvfølgelig komme med noget. Og meget af det er jo i virkeligheden bevis. Man kunne fristes til at sige, at det er først og fremmest bevis. Selv i højstret kunne man sige det. Altså, I må ikke misstå, men juraen er jo sjældent et problem. Altså, jeg forstår mig ret. Men hvis man ikke har dokumentation og beviser, så kommer man jo ingen sted. Man hører tit af advokater. Jeg har også hørt det her for nylig. Og de skriver også tit i påstandsdokumenter, at det er min sikre overbevisning. Eller det er min klare overbevisning. Og det gør jo veldig stort indtryk på en dommer, at få at vide, at det forholder sig sådan. Men det er jo bedre at få at vide, hvorfor det er sådan. Så man kommer jo ikke udenom, at på den måde med vores system, der ligger jo sagsførelsen, den ligger, og sagsoplysen, den ligger jo hos parter. Sådan er det jo. Det er jo forhandlingsprincippet. Nu kan man jo sige, og hvad så? Ja, det modsatte af forhandlingsprincippet, det er jo det, der hedder det inkvisitoriske princip, for nu at bruge et ord, der ikke er så pænt. Man kan også kalde det oplysningsprincippet, eller hvad man nu vil kalde det. Og det vil jo sige, at dommeren sådan set er den samme, som den, der undersøger sagen. Det var jo et udmærket princip i gamle dage, brugt i strafferetsplejen. Det gav jo ret effektiv strafferetsplejen. Vi har det jo stadigvæk i en vis forstand med undersøgelseskommissioner, selvom der ikke afsiges en dom, så er det dog den samme myndighed, der undersøger sagen, som udtaler sin konklusion. Og vi har det jo sådan set i hele forvaltningen. Det er jo sådan set et inkvisitorisk princip. Det er forvaltningen, der har pligt til at undersøge, det er også forvaltningen, der afgør sagen. Det kan der jo siges meget godt om, men når vi kommer til domstolen, så er der altså forhandlingsprincippet. Og det er nok også godt, fordi som sagt, dommerne er måske kloge på juraen, men sjældent på det, som Krier kaldte skønsomhedsspørgsmål, eller det rent faglige. Det er altså lagt over til parterne. Man kan selvfølgelig forestille sig, at der så sidder fagkyndige dommer. Det gør der ikke i højesteret. Og jeg ved ikke, om Rode er gået, men det gør der jo i Sø Hansen. Og nu, hvis nu Rode er gået, så er det jo lidt synd at sige det, når han nu er gået. Det var sjovere, hvis han var. Fordi der har jo været år, hvor langt de fleste af Sø Hansens domme blev omgjort i højesteret. Rode vil så sige, at det var fordi, der ikke var nogen fagkyndige dommer med i højesteret. Vi vil sige, fordi det var forkert afgørelse, siger Hansen. Og som sagt, Nordskov siger jo, at den højesteret altid, højesteretsdommen altid er rigtig, selvom den er forkert. Men i hvert fald er man jo som dommer hverken landmåler læge, ingeniør, socialrådgiver eller biolog. Og sådan er det. Selv tror jeg i og for sig også, det er bedst, at den fagkundskab den er på den anden side af skranken, som bliver lagt åben frem, frem for at den er mere eller mindre skjult hos dommeren. Men det er jo altså sådan præmissen for vores prøvelsessystem, at det foregår efter det forhandlingsprincip. Det kan jo føre til det spørgsmål, jeg nu vil tage op, nemlig kan en borger overhovedet vinde en sag i Højesteret? Altså en sag mod det offentlige. Når jeg tager det op, så er det fordi, det vender jævnligt tilbage. Når man har levet længe nok, så opdager man, at alting er det samme. Det kommer bare med sådan en visse mellemrum. Jeg har hørt, at der er et russisk ordsprog, der siger, alt nyt, det er gammelt, der er glemt. Og det gælder også her, så vi får nok snart en debat igen, det kommer med jævnligt mellemrum. For 6 år siden, der var der en konference lige præcis her i Fællessalen, og der stod jeg også her. Det var så den 11. marts på den gamle kongens fødselsdag 2014. Og der var der rejst en debat af skatteadvokat Lita Hulgaard om, hvorvidt man overhovedet kunne vinde skattesager i Højesteret. Og hun har så undersøgt dette med, hvor mange skattesager var der så egentlig blevet vundet i en 10-årsperiode fra 2001 frem til og med 2011 var det, og fundet ud af, at borgerne taber langt de fleste skattesager i Højesteret. Det var det ene, hun har fundet ud af. Det andet, hun har fundet ud af, var, at det var sådan, at nogle højesteretsdommere, de var mere skattevæsenvenlige end andre dommer. Eller omvendt. Nogle dommer var mere skatteborgeruvenlige end andre dommer. Det første er altså, at borgerne taber langt de fleste skattesager i Højesteret. Det er rigtigt. Det er fuldstændig sandt. Det var sandt, og det er sandt. Det andet, at nogle dommer sådan er mere skatteborgervenlige end andre dommer. Det kan enhver sådan gå og filosofere over, men det var i hvert fald ikke bevist med Lita Hulgaards undersøgelse. Det hun gjorde, det var, at hun så på de enkelte dommer, og så på i hvor høj grad de havde været med i sager, som skattevæsenet havde vundet eller tabt. Umiddelbart kan det jo forekomme at være en fornuftig metode, men det er det ikke, fordi langt de fleste højesteretsdommer afsiges enstemmigt. Over 90% afsiges enstemmigt. Så det vil sige, at det mål, man får ud, det er egentlig ikke, om den pågældende er venlig eller uvenlig, men om man har været med i sager, som det offentlige har tabt eller vundet. Og om man har været med i sådan nogle sager, det beror på tilfældighed, fordi det er tilfældigt, hvilke sager en højesteretsdommer er med i. Så derfor bliver det helt tilfældigt, hvor venlig eller uvenlig de enkelte var. Jeg kan illustrere det med min egen tale, for jeg tænkte, gud ved, om jeg er venlig. Jeg tænkte egentlig mest på de der ord om Scavenius, hvor Stavning bliver spurgt om Scavenius ikke er rigtig tysk, men så siger den mand er overhovedet ikke venlig. Sådan var det jo i princippet være for en højesteretsdommer, altså en funktion. Når jeg kiggede på, hvor venlig jeg var, så fandt jeg ud af, at min venlighed der var stærkt varierende fra år til år, hvad der jo sig selv illustrerer, at det er et mål, der ikke rigtig kan bruges til noget. Fordi hvis man opgjorde, hvilke sager jeg var med i, hvor man var venlig, så var jeg 20% venlig i 2006, altså 20% af de sager, jeg var med i. Skat, dem vandt borgerne. I 2007, så var jeg i tiltagende grad venlig, der var jeg oppe på 33% venlighed. Så gik det tilbage i 2008, der var 0% venlighed. Så var jeg åbenbart kommet ind i en skure, for i 2009, det var også 0%. Men så skete der et eller andet helt vildt i 2010, der var jeg 80% venlig over for borgerne. Og 2011 gik det så af mig igen 0%. Og jeg kan afsløre her, at forløbet efter første måned, der er jeg 100% stadig ude af venlighed. Når jeg siger det, så er det fordi, det var jo en kritik, der sådan i princippet var en alvorlig kritik, hvis der var noget på den. At det sådan ligesom var som vinden blæste, når man kom i Højesteret, sad nogle venlige dommer eller ej. Og derfor tager jeg den op her. Man kan altså ikke måle den enkelte dommers venlighed, man kan måle, hvor mange sager man var med i. Det lå sådan ungefær, at i løbet af en 10-årsperiode, der valgte borgerne omkring 15% af skattesagerne i Højesteret. Og det vil altså sige, at de tabte de 85%. Nu kan man jo spørge, er det så underligt? Ja, det er måske ikke så underligt, fordi de fleste skattesager, man får i Højesteret, det er jo sager, som borgeren først har tabt i skatteforvaltningen. Derefter har tabt i landsskatteretten eller et andet ankenævn. Derefter har tabt i byretten, og derefter har tabt i landsretten. Så på en måde kan man jo sige, at der skal på en måde helt en række til, hvis man så skal kunne vinde den i Højesteret. Altså det er ikke så mærkeligt. Det er jo ikke et tilfældigt udsnit af skattesager. Det var i offentligheden sådan lidt sådan, at hvis nu det ikke var 50-50, altså man valgte hver anden gang, så var der noget. Men så det er ikke så mærkeligt, at det er sådan. Og som sagt har jeg 100% i år, det er fordi jeg kun har haft en skattesag, og der vandt skatteyder. en, det var også en landmand, de er der hele tiden. Om skatteforvaltningslovens paragraf 30, det er sådan set ikke særlig sjovt, men det er et spørgsmål om, om man kan ændre sin selvangivelse eller oplysninger til selvangivelse. Når skattevæsenet har tilsidesat en disposition et eller andet sted på selvangivelsen, og der står så i skatteforvaltningslovens paragraf 30, det kan man godt, hvis den ændring, man nu gerne vil foretage, har sådan en sammenhæng med den oprindelige skatteansættelse, som skattevæsenet har ændret, at man må antage, at man ville have angivet andre oplysninger, hvis man havde vidst, hvad skattevæsenet pynsede på. Her havde skattevæsenet forhøjet en aktieindkomst fra, jeg tror, det var minus på 1,4 millioner til, at det så var et plus. Det var ikke så godt, fordi så var der ikke noget at trække fra med, og derfor ville skatteyderen gerne ændre noget vedrørende en anden disposition, så han ikke fik den indkomst, han ellers skulle have, fordi der var der ikke noget at trække i, så han gerne havde den ende. Og spørgsmålet, kunne han det? Der gjorde, brugte vi en metode, vi slår op i lån. Han slog, hvad der stod i paragraf 30. Der stod sådan set, at man kunne gøre det bare, bare der var den sammenhæng, at den ændring, skattevæsen nu havde foretaget, den kunne motivere. Det stod der sådan set også i forarbejderne, men skattevæsen havde anlagt en snævere praksis om, at man kun kunne ændre vedrørende det samme forhold, som skattevæsenet havde forhøjet, altså her en aktieindkomst. Så det blev ikke sådan. Vi var ikke enige i 4-1, men det er jo nok, siger borgeren får medhold. Det er ikke sådan, at det skal være enstemmigt for, at borgeren får medhold. Så det er skattesagerne. Det, man kan altså godt vinde sager, men man gør det kun, hvis nu man skal vinde dem. Sådan er det. Så har jeg prøvet at lave en selvstændig undersøgelse af forvaltningssager i Højesteret til brug her for i dag. Fordi man kan jo spørge, hvordan er det så med forvaltningssager, altså der ikke er skattesager? Og først, hvor mange har vi egentlig haft af det? Men der har jeg nøjes med de sidste 2 år at se på, hvor mange har vi egentlig haft. Nu kan man godt diskutere samtidig på kanten, hvad en forvaltningssag er, men lige en afgrænsning. Der har vi haft 36 forvaltningssager. Det er jo så noget fald for de der 40% af alle sager, vi havde tidligere. Vi har vel haft omkring 220 sager, så hvad bliver det? Det bliver en sjældent, det bliver 20% af sagerne, så har vi sådan nogle andre af forvaltningssager. 36, de spænder fra alt muligt til alt muligt. Der er en sag om grundlovsspørgsmål vedrørende en stemmeret til umyndige. Der er sager inden for det sociale sundhedsretlige område. Der er sager om ansættelsesforhold, sager om udspring i udlændingelov, sager om indfødsret, sager om adoption, sager om ekspropriation i forbindelse med elektrificering af en jernbane og anlæggelse af en ny vej. Den har I nok hørt om. Og ham bundemand, der så derefter spærrede hele vejen af, osv. Det var også sådan en retsgrundsætning om specialitetsprincipper. Kan man godt kalde det en retsgrundsætning, man kan også kalde det fortolkningsprincip. Der var sådan set hjem til at ekspropriere, det var bare en forkert hjem, myndighederne havde grebet ned i. Bare, altså 3-2 i Højesteret. Sådan var det. Og så var der en sag om gebyr for udstykning af grunde på Færøerne. Det var hyggeligt. Man kan spørge, hvordan gik det så i de der 36 sager? Ja, der fik borgerne medhold i de 12. Og 12 af 36, det er en tredjedel. Så det er så sådan, det er. Der er jo ikke noget hokus pokus bag det. Altså, det er jo, kunne man sige, sådan set heldigvis, sådan at vi ikke lever i en bananrepublik. Så de fleste afgørelser, der træffes i forvaltningen, er jo sådan set lovlige. Og de fleste afgørelser vedrørende offentlige myndigheder, eller de fleste sager vedrørende offentlige myndigheders afgørelser, det er ligesom her, ligesom på skattesagen, sager, som borgerne har tabt i de foregående instanser. Så det er ikke så mærkeligt, at de jævnligt også taber dem i Højesteret. Der er ikke sådan noget hokus pokus ved det. Det er ikke sådan, at man som dommer møder op om morgenen og tænker, at det offentlige har sgu nok ret. Lad os nu se, hvad tossen har kommet. Sådan er det jo ikke. Man starter sådan set med at... Ja, man starter med ikke at vide noget om noget som helst. Så sætter man sig ned, så læser man dommene, byrettens dom, højesterets dom, Sir Hansons dom, hvis det er sådan. Så læser man det. Så er man blevet så klog. Og så læser man advokaternes påstandsdokumenter, hvor de redegør for deres synspunkter på sagen. Det kan også være en anden rækkefølge, man gør det i. Det er den måde, jeg plejer at læse det på. Så læser jeg i ekstrakten, det der måtte være relevant, altså sagens dokument. Så sætter jeg mig ind i lovreglerne, som advokaterne jo som regel har dækket næsten fuldstændig med deres udmærket materialsamling i Højesteret. Og når man er færdig med det, så møder man op i en eller anden skønne dag på 9. Så hører man advokaternes forelæggelse og procedurer. Og når man så er så privilegeret som mig, og typisk bliver 3. eller 4. voteringen, så kan jeg så læne mig tilbage og høre, hvad den unge mand på 52 år har at sige om det her som første votering. Og jeg kan jo holde min mund, som en gammel dommer, Poul Sørensen, sagde engang, så længe man holder munden lukket, kan man holde tanken åben. og det er der jo noget om, så længe man ikke har sagt noget, så, og man risikerer jo heller ikke at miste nogen prestige, man ikke har sagt noget om noget som helst. Så kan man som tredjebetjent sige, den her sag er fuldstændig oplagt, og så videre, sådan den ikke er. Det er jo ikke sådan, det foregår. Man sidder og lytter til, hvad de andre har at sige, og så har man altså først læst alt materiale, så har man hørt advokater, og nu hører man så udmærket kolleger, der står også og redegør for det hele, op og ned af stolper i detaljer, og jævnligt jo også mere end advokaterne, og det er ikke nogen kritik, det er jo fordi, det er meget nemmere at komme derefter igen. Og proceduren har måske vist, at der var nogle huller af hist og pist, og det vidste advokaterne måske også godt, og det kan også være, at advokaten slet ikke ønskede at beskæftige sig med det hul, der var. Men det er der helt sikkert en eller anden dommer, der finder på og bor nærmere i. Og det er sådan den måde, det foregår på. Det er heller ikke sådan, at den advokat, der så har de bedste oratoriske begavelser, som står og kan føre sig frem med latinske citater, hvad vi er, sådan ligesom kommer til at føre på pointen. Også en knoldsparker, der bare står der og hakker i, at det er sådan set helt lige meget. Det er jo kun spørgsmål om de juridiske argumenter. Det selvfølgelig kan være sjovere at høre på en, der er sjov, hvis han er sjov. Helt og hurtigt, det er hurtigt. Men det er lige meget. Det er et helt taget helt lige meget, hvordan man på den måde sådan oratorisk opfører sig. Det er kun det juridiske, og bare til det faktuelle, der kommer ind. Så det er den måde, vi prøver det på. Så til sidst vil jeg så slutte af med at sige, at det er jo klart, man kan godt forestille sig sådan et domstolssystem anderledes. Det er jo jævnligt diskuteret, om man skulle have forvaltningsdomstole. Det har man jo i mange andre lande, navnet kontinentale europæiske. Man har det jo også i den kontinentale europæiske del af Norden, som nogen kalder det. Altså Finland og Sverige. Og de synes, det er helt mageløst. Og vi har så et andet system, og vi synes også, det er helt fantastisk. Og sådan er det jo. Man kan sige, at grundloven åbner jo i princippet for det i grundloven § 63, hvis man læser lige lidt videre, end jeg var før. Der står, at man kan oprette forvaltningsdomstol. Men før man bliver alt for glad, så skal man lige læse en tand videre, for der står så, at sådan nogle domstolsafgørelser skal kunne indbringes for højesteret. Og så er det ligesom lidt af begejstringen går af igen, fordi så er man jo lidt tilbage igen, måske i det samme prøvelsesystem. Men sandheden er jo, at den fik vi ind i 1953, og det har vi aldrig fået. Vi har aldrig fået forvaltningsdomstolen. Jeg prøver at se på, hvornår retsplejerådet sidst har beskæftiget sig med forvaltningsdomstol. Jeg kan sige, at jeg huggede lige lidt fra Frederiks udmærket disputats der, fordi der kunne man jo læse det. Fordi han citerer retsplejerådet i 2001, betænkningen 1401. Der drøfter de, skal vi have forvaltningsdomstol, så siger de, at en oprettelse af selvstændig forvaltningsdomstol vil ikke give en mere kvalificeret behandling af forvaltningssagerne i dag. Tværtimod vil der risiko for en mindre kvalificeret behandling. Så er det jo sagt. Jeg har spurgt formanden for retsplejerådet, om man sidenhen har beskæftet sig med, det har man ikke, har jeg fået at vide. Så det er så det foreløbige svar på det. Og hovedsynspunktet var vel sådan set, at når man diskuterer forvaltningsdomstol, så skal man tænke på, at i Danmark har vi jo en form for forvaltningsdomstol. Det er bare ikke sådan helt rigtig domstol, men det er næsten nemlig alle disse nævn, klageorganer, klagenævn af administrativ art, som afgør klagesager fra forvaltningen. Og de arbejder jo så ligesom forvaltningsdomstol i de fleste andre lande efter oplysningsprincippet, eller officialprincippet, eller det inkvisitoriske princip, man kan bruge alle tre ord. Det vil sige, at de selv undersøger sagen, så afgør dem. Og ofte er der noget så betryggende som dommer, som formand i disse her nævn. Og også en proces, der er betryggende, og i øvrigt jo så undergivet ombudsmandens tilsyn. Så det er måske ikke så tosset. Derfra går det så til nogle dommer, som jo har det særlige problem, at de ikke ved noget om noget særligt, men altså ved noget om det hele, og som forventes at kunne anlægge sådan et almindeligt syn på sagerne. Det er måske ikke så tosset. Jeg ved ikke noget om ret meget, men jeg var jo oprindeligt sådan specialist i statsret, og måske lidt i forvaltningsret, i hvert fald i statsret. Og hvis man... Jeg oplever også, da jeg var i kontoret landsret, hvis man fik en sag, man vidste noget om, så gik det sgu galt. Altså, man kan godt blive for specifikt, når man først begynder at blive fagmand. Og der kan domstolen jo med vores system godt tilføre lidt, som man også mere teknisk kunne sige, sådan en sammenhæng i retssystemet, en vis rimelighed i fortolkningerne osv. Men hvis man bliver fagmand, så kan man nå frem til de mærkeligste resultater. Så måske er det ikke så tosset. Det er bare mit eget opfattelse af det. Jeg tror egentlig, det er rigtigt nok, at det danske system er egentlig smart på den måde, og det er jo billigt og relativt hurtigt sammenlignet med domstolsprøvelsen, den man får ved nævn, og det er en kvalificeret prøvelse, hvor der også sidder typisk jo fagkyndige med af forskellige art, ledet af en dommer. Og så skal man også huske på, og der nærmer jeg mig jo nok noget af det, Frederik Waage er optaget af for tid, at det er jo ikke sådan, at når så man skifter fra forvaltningen, og så sagen kommer på domstolen, at så er det pludselig det vilde vesten, man er ude i, hvor folk kan skyde til højre og venstre op og ned. Det kan borgerens advokat selvfølgelig skyde på, hvad der er, og hvad der bevæger sig, og hvad der ligger helt stille. Det er jo op til borgerens advokat. Men det offentlige repræsentant kan jo ikke på den måde frigøre sig fra, at den offentlige myndighed man repræsenterer. Og det vil jo i hvert fald sige, at den offentlige myndighed selv er jo bundet af legalitetsprincippet og bundet af krav om saglighed og krav om lighed og de andre retsgrundsætninger jo inde på i omfang, de gælder. Og så kan man jo sige, hvad så med advokaten? Han er også bundet af det. Og det er han jo nok et pænt stykke af vejen, bundet af det, men han er jo ikke sådan direkte at undergive helt de samme krav. Han er jo undergivet ombudsmanden, han er heller ikke undergivet offentlighedsloven eller forvaltningsloven. Der skal heller ikke partshøres hos modparten, når man har påtænkt at bringe et faktum frem og så videre. Det giver sig selv. Men man er dog alligevel bundet på den måde, at man, det forventes, man optræder lojalt over for de offentlige retlige krav. Og så kan man jo spørge, gør de det? Og jeg kan sådan set sige anden, at det er da min erfaring, at de gør. Og hvis de ikke gør, så skal vi nok opdage, altså, at det ikke er til fordel for den offentlige myndighed i givet fald. Så det er egentlig meget godt. Det her er jo lidt trist ud fra en nyhedssynsvinkel, fordi nu har jeg jo så bare sagt, at det egentlig ikke er så tosset, som det er. Det kunne jo måske ændres. Der er ingen, der er garanti for, at det bliver bedre. Så jeg vil sige, at det er måske ikke perfekt, men det er ikke så ringe, end det er. Tak for opmærksomheden.